Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірмеді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын хабарлардың кейбіріне тоқтала кетсем. Қазақстанда президент сайлауы алдындағы саяси өмірдің қызып тұрғандығы күндегі жаңалық хабарлардан айқын аңғарылып тұр. Бейсенбі күні ғана кешке жақын елбасы нет деп аталатын жаңа бір сайт ашылып, онда Назарбаев биліктен кетсін деген азаматтар қол қойып жатыр екен. Бір тәулікке толар толмас мерзімде олардың саны 80-ге жуықтаған. Ал бұл аралықта халық билігі блогы президенттік сайлауға түсетін кандидаттарды өз кандидатураларын сайлаудан алып тастауға шақырған үндеу жариялады. Жаңалықтардың тақырыбы қымбатты ағайын, Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша Тунистікпен арадағы шекара Каддафи күштерінің бақылауына өткен, Обама Ливияға қатысты барлық варианттар қарастырылып жатыр деген мәлімдеме жасады. Египет премьер-министрі Тахрир алаңында мәлімдеме жасаған. Міне осы жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Рахмет Сағат, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Интернеттегі елбасы.нет сайтында Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаевты отставкаға кетуге шақырған үндеуге қол жинау жүріп жатыр. Үндеуде 1989 жылдан билік басында отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың зейнет демалысына шығып, жас саясаткерлерге орын босатуы керектігі айтылған. Назарбаев 70 жастан асты, бүгін біз президент қызметінде қартайған, шаршаған адамды көріп отырмыз делінген үндеуде. Оған қол қойғандардың бірі былай деп мәлімдеді.
Жалпы Қазақстан халқы түгел сайлауға бармаса да болады оған.
Қазіргі кезге дейін үндеуге 74 адам қол қойған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялау туралы кейбір саясаткерлердің үндеуі іске аспайды деп санайды. Бұл туралы ол «Экспресс-К» газетіне берген сұхбатында айтқан. Ертісбаевтың пікірінше байкот жариялауға шақырып жүргендер бейбітшілік, татулық пен келісімді жоғары бағалайтын елдегі тұрақтылықты қымбат тұтатын көп ұлтты қазақстандықтардың жанын мүлдем түсінбейді. Бірқатар оппозициялық саясаткерлер сәуірдің 3-іне белгіленген сайлауға байкот жариялауға шақырды. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев қолындағы Рахат Алиевтің Астана Қытайға жалға 1 миллион гектар жер беруге келісті деген ақпараты өтірік деп мәлімдеді. Бұл туралы ол «Экспресс-К» газетіне берген сұхбатында айтқан. Ертісбаевтың айтуынша шындыққа жанаспайтын бұл ақпарат наразыларды көшеге шығару үшін таратылып отыр. Қазақстан мен Қытайдың мемлекеттік органдары мұндай өтірік пен мағынасыздыққа орай пікір білдірмейді деді Ертісбаев. Алайда президент кеңесшісі егер қарсыластарымыздың бірі шашыраңқы наразылық шарасын ұйымдастыруға әрекет етсе, ол заң бойынша қатаң жауап береді деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің мәлімдеуінше Туниспен арадағы шекараның Ливия жағын Муаммар Каддафидің режимін қолдаушы күштер басқарып отыр және олар адамдардың шекарадан өтуіне кедергі жасауы мүмкін. Аталмыш агенттіктің баспасөз хатшысы Мелиса Флемингтің айтуынша бейсенбіде Туниске тек 2000 ғана босқын өткен, оның алдында Ливиядан күніне шамамен 15000 адам қашатын. Тунистегі аймақтық Қызыл Крест ұйымының мәліметінше ақпанның 20-сынан бері 100000-ға жуық адам босып кеткен. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді қолдаушы қауіпсіздік күштері ел астанасы Триполи маңайында тексеру бекеттерін құрды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ирак қауіпсіздік күштері жоспарланған шерулер алдында Бағдат пен тағы басқа ірі қалаларда көліктерге тыйым салды. Наурыздың 4-ндегі наразылық шарасын ұйымдастырушылар өкініш күні деп атады. Парламенттік сайлаулардың бір жылдығын атап өту мақсатында шерушілер елдегі жемқорлық пен жұмыссыздыққа және нашар қоғамдық қызметтерге наразылық танытып жатыр. Соңғы айда Иракта бірқатар наразылық шарасы болып өткен еді. Ақпанның 25-ндегі шерулер барысында болған қақтығыстарда 16 адам қаза тауып, 150-ге жуық адам жараланды. Шерулерден кейін Бағдат пен үш уәлаяттың әкімдері қызметінен кетуге мәжбүр болды. Египеттің жаңадан тағайындалған премьер-министрі Сам Шараф бүгін Каирдің Тахрир алаңындағы халық алдында сөз сөйледі. Бұрынғы президент Хосни Мубарак биліктегі өзінің соңғы күндерінде премьер-министр етіп тағайындаған Ахмет Шафик қызметінен кетуге мәжбүр болды. Осыдан кейін сәрсенбі күні Египеттің әскери басшылары Шарафтан жаңа үкімет құруды сұраған еді. Тахрир алаңындағы шерушілер саяси тұтқындардың босатылуын және төтенше жағдай тәртібінің алынуын талап етті. Шараф шерушілердің талаптарын қолынан келгенше орындауға уәде етті. Жаңа премьер Шараф бұдан бұрын Каирде Мүбәракқа қарсы шерулерге қосылған еді. Тунис президентінің міндетін атқарушы Фуат Мебаза елдің конституциялық кеңесінің сайлауы шілденің 24 күні өткізілетіндігін мәлімдеді. Оған дейін уақытша билік өз міндетін атқара бермек. Кеңес жаңадан сайланған соң елдің жаңа конституциясының жобасын әзірлейді. Тунистегі халық наразылығынан кейін елдің бұрынғы президенті Зин Али Бидин бен Али қаңтардың 14 күні шетелге қашып кеткен соң парламент төрағасы Фуат Мебаза уақытша президент міндетін атқарушы болып жарияланған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Полицияның хабарлауынша Пакистанның солтүстік батысындағы мешіт жанында бомба жарылып, кемінде 9 адам қаза болған. Ноушера қаласындағы жарылыс жұма намазынан кейін кедейлерге тамақ беріліп жатқан кезде болған. Бұл шабуылдан 30-дан астам адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Ақшта ресейлік кәсіпкер Виктор Буттың ісі бойынша сот отырысы қазанның 11-іне белгіленді. Ақш билігі оны заңсыз қару-жарақ сатқан деген күдікпен қамауда ұстап отыр. Сотта Бутты бұрынғы Совет одағынан шыққан Альберто Даяны қорғамақшы. Виктор Бут 2008 жылы наурызда Таиландта ұсталған, одан соң Ақш билігінің сұрауы бойынша 2010 жылы қарашада Америкаға экстрадицияланған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.